Існуюць сілы гэтага свету, якія жадаюць, каб рэлігія стала выключна прыватнай справай, але трэба шанаваць Бога да канца, не баючыся пераследу, сцвердзіў папа Францішак падчас ранішняй эўхарыстыі ў капліцы дому Святой Марты сёння. Каментуючы чытанні, якія ў дадзены перыяд літургічнага года нагадваюць пра канец часоў і выпрабаванні, пантыфік адзначыў, што апошнім выпрабаваннем будзе зневажанне веры, нібыта трыумф валадара гэтага свету і забарона на шанаванне Бога. Яно праявіцца праз звядзенне рэлігіі да прыватнай справы, праз забарону на нашэнне і ўсталяванне рэлігійных сімвалаў, поўную паслухмянасць уладарам гэтага свету. «Можна будзе рабіць шмат цудоўных рэчаў, але не шанаваць Бога», – сказаў папа.
Divieto di adorazione, questo è il centro e questa fine. E quando arrivi
Забарона шанавання – гэта цэнтр канца. А калі наступіць поўня, кайрас гэтага язычніцкага захавання, калі споўніцца час, тады прыйдзе ён. І ўбачаць сына чалавечага, які будзе ісці ў воблаку з моцай і славаю вялікай. Хрысціяне, якія пакутаюць у часы пераследу, часы забароны на шанаванне, гэта прароцтва аб тым, што здарыцца з усімі намі.
Sono una profezia di quello che ci accadrà a tutti.
Францішак адзначыў, што калі гэта пачне адбывацца, трэба выпрастаць і падняць галовы, бо блізка перамога Ісуса Хрыста. Папа заклікаў не баяцца, а быць цярплівымі і давяраць пану, які абяцаў збаўленне. Давер і вернасць – гэта ласкі, аб якіх мы павінны прасіць на працягу гэтага тыдня, сказаў Францішак.